En 1983 fundades Andaina.
Sí.
¿Cómo? Contame un pouco desa experiencia. ¿Cómo empezades a facer Andaina? ¿Cal é o segredo para durar tantos anos? Tantos anos.
Eso é un segredo milagroso, milagreiro de todo. Bueno, na medida en que a AGM, a Asociación Galega da Muller, pois levaba xa algún tempo, víamos o interés de difundir pensamento, denuncias, un poquito máis aló de, ¿no?, e de sistematizar tamén un poquinho a experiencia. Entón, falamos e botamos a andar. O número 0 sale en xaneiro de 83, con un pequeno equipo que se encarga. E a partir de aí bota a andar. Ao principio son as paginitas en color violeta, un boletincillo casi artesanal. E a verdade é que non tiñamos ningunha meta de decir vamos a chegar, non, para nada. Nacimos coa vocación de facer o que queríamos facer en aquel momento, non? Entón, pois ese compromiso se foi alongando no tempo e así sigue sendo. É milagroso porque non somos profesionais, nadie, é dicir que voluntario. Todo o que se fai en Andaina non se paga nada, nadie que escribe, nunca se paga a nadie, nin que escribe, nin que facemos, nin... Se faga só os servicios profesionales, a imprenta e a maquetación, non?
Tú estes algún problema algunha vez para facer as copias, por exemplo, de falta de diñeiro? É dicir, claro...
Ah, empresa todo... ruinosa, sí.
O traballo é gratis, pero claro, tamén fan falta...
Pues, medios para
mínimos medios técnicos,
editar e para imprentar, sí, sí. Pois a verdade é que non temos moitos cartos, pero nunca deixamos de sacala por ese motivo. Como traballamos coa mesma imprenta de vello de sempre, pois podemos retrasar os pagos cando estamos un pouco apuradas e eso nunca nos planteou problema, non? Non tivemos subvenciones. Bueno, tivemos algunhas subvenciones, algúns convenios, pois coa Consellería Muller de Santiago, coa de Vigo, ca na etapa de Ana Gandón, cando chegou o PP, que a sustituí en aquel momento, lle pareceu que era unha revista un pouco indecente e obscena, falaba de sexo de unha maneira un pouco, e suprimiu o convenio. Nos marcaban 100 revistas que distribuían entre asociaciones de mulleres e de veciños, e a cambio insertábamos publicidade na nosa revista, non? Bueno, eso se acabou no caso do Concello de Vigo, cando chegou, como se chamou aquela conselleira? Es que non me lembro ahora mesmo. A que sucedeu Ana Gandón. En Santiago seguimos tendo ese convenio e, polo demais, pues, recibimos a veces algunha subvención cando pedimos para cousas concretas, ¿no? Pero non temos a boca libre, podemos decir o que queremos e o decimos. É moi importante eso para nós. Somos can sin dono, e non gustamos demasiado porque somos can sin dono.
Sou desa mesma redacción?
Non, hai dúas persoas que estivemos sempre. Eso é un factor de unidade moi moi grande no tempo, Ana Arellano e eu. E logo outra xente foi pasando, unha estuvo máis tempo, outra menos tempo, e agora a plantilla, pois hai xente que leva 10 anos, 11 anos. Pois Laura Gómez, por exemplo, hai xente máis recientemente incorporada de menos anos e con unha componente de xente máis nova importante. E a redacción, pois se me deixas que lea o equipo de redacción, que porque senón sempre me vou esquecer de alguna e eso é unha fatalidade. O que está ahora mismo, pois mira, está Nadia Narellano, Patricia Ares Chachero, Celia Balboa, Dalila do Pazo, Celia García, Laura Gómez Lorenzo, Pilar Pérez Reis, Aleta de Salvador, Iria Vázquez, Estrela Vilaverde e eu. Destas, Estrela, Iria, Aleta, Celia García, Dalila do Pazo e Patricia e Nadia son de menos de 32 anos. É unha porcentaxe moi boa e moi... E ademais te convidamos a ti cando queras escribir en Andaina.
Encantada.
A ver, acepto, están convidadas aquí, todas as mulleres que queran escribir.
Aquí mismo, xa.
Hombre, claramente, a Revista Galega de Pensamento Feminista con unha certa línea editorial.
En 1995 publicas un interesante artigo en Andaina cun título moi elocuente, 1975-1995, Feminismo, 20 anos, é moito e non é nada. Ali faz un repaso á historia do feminismo galego. Non hai moitos. non hai moitas visións retrospectivas, non hai moita reflexión sobre o que foi o feminismo en Galicia, ou mesmo o pensamento feminista considerado ampliamente en Galicia. O ano pasado, bueno, este ano, no inverno saiu un libro de Mónica Bar, Feministas Galegas, Claves dunha Revolución en Marcha, onde se queixaba do nulo interese académico que o feminismo ten suscitado en Galicia. A pregunta é, por que son sempre mulleres, por que son sempre mulleres feministas as únicas que se teñen decatado da importancia do feminismo na evolución social e política de Galicia?
Bueno, interese preferente, sí, eu non me atrevería a decir exclusivo, non me atrevería a decir. Primeiro, seguro que hai estudios que eu non conozo e, polo tanto, porque hai estudios parciales que se fan en revistas, pois unhas virtuales e outras que se... Bueno, están por aí, unhas de historia, outras de socioloxía, outras de dereito penal, de criminoloxía, en Galicia, e hai xente facendo cousas. Bastante xente facendo cousas. Outra cousa é que non haxa coordinación de todo ese tipo de cousas. Non hai, eso sí que non hai. Cousas de mirada retrospectiva, hai algúns traballos feitos. Eu, por exemplo, non concordo así 100% con Mónica Bar en ese tema, non? Hai algúns, Carmen Blanco traballou con eso, publicou e editou algún libro sobre estos temas de feminismo, Marián Mariño escribiu pois en algunhas revistas Grial, Murguía, algúns artigos sobre este tema. En Andaina e na Festa da Palabra Silenciada, hombre, na Festa da Palabra Silenciada non sei, creo que sí, pero non podría ahora mismo aseveralo, ¿no? En Andaina teñen salido algunhas cousas máis tamén. E logo en estudios, insisto, que hai por aí en universidades, polo tanto, de ámbito académico, hai cousas parciais, hainas. Outra cousa sería que era das tarefas que eu creo que deberían de facer os Servicios Galegos de Igualdad, etcétera, etcétera, era recopilar e recapitular, facer un tesaurus de todos os traballos feitos no ámbito da comunidade e todos os traballos de feminismo galego e de mulleres en Galicia. María Xosé Rodríguez Galdo ten feito cousas, María Xosé Agra ten feito cousas, hai xente que Isabel, non teño o apelido, que me disculpe, cousas de historia tamén, tal, a Fundación Galicia sempre ten feito cousas, está facendo cousas. Non é certo que nadie faga nada, non, decir eso é un pouco, eu creo que sí que hai. Outra cousa é que non haxa unha obra, non, aínda é un pouco cedo, quizá, para facer un traballo de historia, ou quizá empeza a ser o momento, quizá. Bueno, e logo aumentaches o libro de Mónica Barcendón. O libro de Mónica Barcendón hai que completar moitas cousas e corrixir cousas en relación á historia do feminismo galego, non? Pero é verdad que hai que estudiar isto, o movimento, os movimentos sociais teñen sempre menor interés, o feminista e todos os demais, no ámbito académico, que outras cousas. O movimento obreiro xa logrou un sitio, non? Pero claro, o movimento obreiro ven do século XIX, verdad? Entón xa leva...
E o movimento de mulleres tamén.
E o movimento de mulleres, sí, pero o movimento sufraxista metido na historia está, eso sí que está,
antes,
Eso sí que está no ámbito académico. Eso está no ámbito académico, e na ilustración, e na... Non quero decir que sea suficiente, que non haxa que seguir estudiando, Non me refiro a eso. Sí. No, me refiro ao feminismo desde 1975 para aquí. Me estaba referindo estrictamente a eso, feminismo do século XIX, sí que hai estudios, non quero decir si son, non me refiro si son bons, malos, regulares, completos, hai, hai que facer máis, naturalmente, e na Segunda República eu creo que aí houve cousas de moitísimo interés en relación ao feminismo e que están, hai estudios, Marinás fixou moitos estudios, e hai cousas feitas e escritas,
Bueno, logo, pero Marina estivo desde sempre tamén no movimento feminista. A eso sí, me refiro.
Sí.
Os estudos de mulleres están nas mans de mulleres. É como si...
Ah, bueno,
me refiro, non? Sí, vamos, sí. somos desta secta, sí, entón interésanos todo o que teña que ver ca secta. Sí. Cando non é así. Estes días estive lendo artigos de Gayatri Spivak, esta estudiosa teórica de orixe hindú, decía: esta forma de entender os estudos de mulleres como algo importante para enmendar a situación das mulleres, reinstaurálas na historia e a veces entendelas psicoanalíticamente é oportuna, pero limitada, non? E despois de dicir o que pasa en realidad é que hai que volver a explicar como funciona o mundo, non?
Sí,
o que ela chama... Sí. A heteronormatividade reproductiva.
Uh-huh.
E di, ao final di, antes pensábamos que os estudos das mulleres reinstauraban a xustiza entre xéneros. Hoxe debemos atrevernos a pensar que nos permiten pensar un mundo máis xusto. O cal xa é,
sí, outra maneira
entendelo de... globalmente. É un tema transversal que nos ten que interesar a todos.
Eu creo que eso sí que é importante. Por exemplo, que a historia e os historiadores e as historiadoras entendan que a historia, unha cousa é un estudio parcial de historia, e outra cousa é unha historia con vocación global, ten que incluir isto, porque senón non é historia, non é global.
Efectivamente.
É como chamarlle sufraxio universal a un sufraxio masculino. Óigame, non era universal, era masculino. Bueno, pois unha historia global, ou da igual que sea unha historia da ciencia, ou unha historia do que sea, se non inclúe, non? Pero eu creo que cada vez eso vai a ser menos posible, porque é verdad que a irrupción das mulleres, ¿no? Tamén no ámbito académico, vai empujando, e no terreno da ciencia. A mí me gustaría que fora máis rápido. Pero bueno, é máis lento do que eu creo que debería de ser, porque eu creo que hai moitas resistencias, sigue habendo resistencias, ¿no? Por parte de varones que teñen lugares máis ou menos privilexiados, de temelles da medo, ou lles ben ancho, ou lles ben que sei eu, non? E creen que, pois, cando eles morran, xa virán outras que vayan. Mentras tanto, non se ven combinados a integrar isto nas súas cabezas nin nas súas prácticas académicas ou investigadoras. Algún sí, hai que dicir que algunhas excepciones hai.
Moi ben, Anina. Para rematar, imosche pedir que nos fagas unha recomendación para ler.
Bueno, é como un tema que está de moda, estou un poquito enfadada coa moralina reinante, a hipocresía e a... co tema este da prostitución, dos anuncios e a prohibición dos anuncios de prostitución e contactos en prensa. Vou a recomendar un libro que é La prostitución a debate. Coordinado, un libro que reúne os traballos de un congreso, unhas xornadas de prostitución maravillosas feitas en Madrid hai uns anos. Está coordinado por Mamen Briz e por Cristina Garaizábal e está editado en Madrid na editorial Talasa. É un libro fantástico e que dá moitas e moi boas ideas para poñer a cabeza de outra maneira e non con esta moralina en donde, de novo, as mulleres que traballan que ofrecen servicios sexuais remunerados son tratadas como si foran idiotas, como si foran explotadas todas, como si todas estiveran na trata e como si houbera que redimilas. Entonces me parece un bo libro para recomendar en este momento. A prostitución a debate, Madrid, editorial Talasa.
Moi ben, pois moitísimas grazas pola conversación.
A ti, Anxos, por me convidar.
E moitas andeinas máis.
A ver se é verdad, pero necesitamos máis forzas, seguir sumando forzas, sí.
Moi ben.